havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-iyul dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bag'doddagi portlashda halok bo'lganlar soni 119 kishiga yetdi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi o'zaro moliyaviy da'volar masalasi uzil-kesil hal etildi. Tojikiston prezidentining qizi amaldorlar, tadbirkorlar va ulamolarga sadaqa fitr berish majburiyatini yukladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bag'dodda 3-iyul kuni sodir etilgan terrorda halok bo'lganlar soni 119 kishiga yetdi. Rasmiylar 190 ga yaqin odam yaralanganini ham ma'lum qildi. Bag'dodning Karada mavzesida kecha bomba o'rnatilgan avtomashina portlatilishi oqibatida 80 odam halok bo'lgan va 130 odam yaralangani xabar qilingandi. Islomiy davlat guruhi internet orqali bayonot tarqatib, mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Karada mavzesida asosan shiyalar istiqomat qiladi. Pokiston shimolidagi Afg'oniston bilan chegaradosh Chitral mintaqasida kuchli suv toshqini oqibatida halok bo'lganlar soni 43 kishiga yetdi. Kecha dastlabki taxminlarga qaraganda kamida 30 odam halok bo'lgani aytilgan edi. Suv toshqini 2-iyul kuni boshlangan jala oqibatida yuzaga kelgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Milliy gvardiya faoliyatini muvofiqlashtiruvchi qonunni imzoladi. Mazkur qonun Davlat Dumasi tomonidan 22 iyun kuni qabul qilingan. Sobiq ichki ishlar qo'shinlari bazasida tashkil qilingan Milliy gvardiyadan favqulodda holatlarda terrorchilikka qarshi kurashda davlat obyektlarini qo'riqlashda foydalaniladi. Biroq muxolifatchilar Milliy gvardiya mamlakatda o'zgacha fikrlovchilarga qarshi kurash uchun tashkil etilgan degan nuqtai nazarni bildirmoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston va Rossiya o'zaro moliyaviy da'volar masalasini uzil-kesil muvofiqlashtirib oldi. 2014-yilning 10-dekabrida imzolangan o'zaro moliyaviy da'volar va majburiyatlarni muvofiqlashtirish shartnomasi 2016-yil 18-aprelida kuchga kirgani ortidan Rossiya Federatsiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirliklari ikki davlat o'rtasidagi moliyaviy da'volar to'la muvofiqlashtirilgani to'g'risidagi notalar bilan almashdi. Deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Kreml bunga qadar O'zbekiston Rossiyadan jami 889 million dollar miqdorida qarzdor ekanini aytib kelardi. Toshkent bu qarzning 43 million dollarini tan olgan va Moskva sobiq SSR olmos fondi orqali O'zbekistondan kamida 1 milliard dollar qarzdor deb da'vo qilgan edi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarining vakolatlangan davlat organlari narkotiklarga qarshi kurash yuzasidan yangi strategiyani qabul qilish masalasida murosaga kela olmadi. Axborot agentliklariga ko'ra, O'zbekiston narkotiklarni nazorat qilish bo'yicha Milliy axborot tahlili markazi rahbari Ahmad Mansurov 2022-yilgacha mo'ljallangan strategiya Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti tadbirlari doirasida muhokama qilinganini aytgan, biroq bu strategiya masalasida davlatlar vakillari murosaga kela olmagan va u qayta ishlash uchun yuborilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Tojikiston prezidentining qizi Ozoda Rahmon amaldorlar, tadbirkorlar va ulamolarga kambag'al va qashshoq oilalarga sadaqa fitr berish majburiyatini yukladi. Ozoda Rahmon prezident Emomali Rahmon devoni ijroiy ma'muriyatining rahbari hisoblanadi. U imzolagan buyruqda amaldorlar, tadbirkorlar va ulamolar sadaqa fitrni to'plaganlari haqida davlat organlariga hisobot berishlari shartligi ham qayd etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda 18 ming davlat amaldori va 4 ming imom bor. Turkiya Falastinning G'azo mintaqasiga jo'natgan insonparvarlik yordami yakshanba kuni Isroilning Ashdod portiga yetib keldi. Ladi Leyla kemasi olib kelgan yordam 11 tonna bo'lib, u oziq-ovqat mahsulotlari, o'yinchoqlar, kiyim-kechak va poyabzaldan iborat. Mazkur gumanitar yordam o'tgan haftada Isroil va Turkiya o'rtasida munosabatlarni yaxshilash shartnomasi imzolanganidan so'ng yuborilgan birinchi ko'mak bo'ldi. Turkiya va Isroil munosabatlari bundan 6 yil avval yomonlashgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. taniqli san'atkorlar Sherali Jo'rayev va Obid Asomovlar Ahmadboyga pul bergan degan da'voni inkor qilmoqda. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti binosi buzilmoqda. Yangilangan Oloy bozori sotuvchisi rastalar majburan sotilayotgandan arz qildi.
800 mingga o'shani ikkitasini majburiy sotib olasiz deb ishlayapti. Davlat tashkiloti bo'lsa bozor pul bermasangiz ketasiz deb qaydirmoqchi.
O'zbekistonlik er-xotin Turkiyada 3,5 ming yevro va 200 dollarlik soxta valyuta bilan ushlandi. Prezident farmoni bilan O'zbekiston mustaqilligiga 25 yil esdalik nishoni ta'sis etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi ozodlik to'lqinlarida. O'zbekistonlik taniqli ijod san'atkorlar Sherali Jo'rayev va Obid Asomov Ahmad Vasvasasi ko'rsatuv uchun O'zbekiston televideniyasidan noroziligini bildirmoqda. BBC O'zbek xizmatiga ko'ra, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning vakili O'zbekiston televideniyasining Xofiz Chinozlik tadbirkor Ahmadboyga pul berganiga oid da'volarini rad etgan. 30-iyun kuni Chinozlik tadbirkor 39 yashar Ahmad Tursunboyev haqida O'zbekistondagi barcha telekanallar Ahmad Vasvasasi nomli ikkinchi ko'rsatuvni efirga uzatdi. Ko'rsatuvda Ahmadboyga pul berganlar orasida sahna yulduzlari borligi, shu jumladan Xofiz Sherali Jo'rayev va so'z ustasi Obid Asomovlar borligi da'vo qilindi. Sherali Jo'rayevning BBC O'zbek xizmati suhbatlashgan vakili Xofizning bu iddaolarga qonuniy javob berish masalasini yuristlar bilan muhokama qilayotganini ham ta'kidladi. O'zbekistonlik taniqli so'z ustasi Obid Asomov ham Instagram sahifasida go'yoki Ahmadboyga pul berganiga oid iddaolarni rad etmoqda. U jumladan bu sahifasida shunday yozdi. Firibgar ushlanibdi, jinoyati fosh bo'libdi, jazo olishi muqarrar. Biz san'atkorlar nima qilib yuribmiz? Tushunmagan tomoshabin bizni ham hamtovoqqa chiqarib qo'yapti. Aybimiz to'yda xizmat qilganimizmi? Shaxsan men hech narsani u yigitga topshirganim yo'q, deb yozdi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist taniqli so'z ustasi Obid Asomov Instagram'dagi sahifasida. Har ikki san'atkor ko'p yillardan buyon O'zbekiston rasmiy tele va radio kanallarida chiqarilmay kelmoqda. UzTV ko'rsatuvida Ahmadboy piramidasiga pul tikkan sahna yulduzlari talay ekani ta'kidlangan bo'lsa-da, aynan shu ikki san'atkor qiyofasining ko'rsatilgani ham ularning noroziligini kuchaytirmoqda. 30-iyun kuni O'zbekistondagi barcha telekanallar namoyish qilgan Ahmad Vasvasasi nomli ko'rsatuvda Ahmad Tursunboyevning firibgar ekaniga go'yoki iqror bo'lib mijozlardan uzr so'ragani ham aks etdi. Shuningdek, u moliyaviy piramidaning bankrot bo'lib boshi berk ko'chaga kirganini ham e'tirof etdi. Bundan tashqari ushbu ko'rsatuvda hokim, militsiya va boshqa puldor mulozimlar Ahmadboyga o'z pulini ko'paytirish uchun berib turgan deb ta'kidlandi. O'zbekiston televideniyasining Ahmadboy haqida namoyish etilgan birinchi ko'rsatuvda esa Chinoz avtohamkor shirkati rahbari 39 yashar Ahmad Hamidovich Tursunboyev ustidan O'zbekiston jinoyat kodining 165, 168, 170 va 77 moddalari asosida tovlamachilik, firibgarlik, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish kabi ayblovlar asosida jinoiy ish ochilgani rasman e'lon qilingan edi. Ahmadboy haqidagi Ozodlik radiosi hozirlagan eshitirishlar, bundan tashqari O'zbekiston televideniyasida namoyish qilingan ko'rsatuvlarga oid tafsilotlar va video materiallar bilan marhamat veb-saytimizda tanishishingiz mumkin ozodlik.org. Hozir esa boshqa mavzudagi xabar bilan suhbatni davom ettiramiz. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosining sirtqi qismi buzilmoqda. Guvohlarga ko'ra, hozirga kelib universitet binosining faqat chor devorlari qolgan. O'zbekistondagi eng yirik pedagogik oliygohning buzilishi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e'tirozlarini uyg'otmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosining sirt qismi batamom buzib tashlanmoqda. Toshkentning Bobur maydonida joylashgan binoni buzish ishlari iyun oyi oxirida talabalar ta'tilga chiqishi bilanoq boshlatilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq pedagogika universiteti ma'muriyati o'tgan hafta universitet byudjeti keskin qisqarishini ma'lum qilgandi. Qaror asosida universitetda mavjud 9 ta fakultetdan 8 tasi Toshkentning Chilonzor tumaniga ko'chirilmoqda. Shuningdek, Toshkent shahri yoki viloyati bo'lmagan bir necha ming talabadan o'z viloyatiga qaytib o'qish haqida ixtiyoriy majburiy arizalar yozib olinmoqda. Universitetda mavjud 750 nafar o'qituvchi va murabbiylar ozodlik manbalariga ko'ra deyarli ikki baravarga qisqargan. Ulardan ayrimlari boshqa oliygohlarga o'tkazib yuborilgani, ayrimlari esa boshqa sohaga o'tayotgani yoda nafaqaga chiqayotgani aytiladi. Guvohlarga ko'ra, hozirga kelib tunuka devorlar bilan o'rab olingan pedagogika universiteti bosh binosining faqat chor devorlari qolgan. Ozodlikka yetib kelgan suratlarda 4 qavatli muhtasham bino kiraverishiga o'rnatilgan monumentlarning yer bilan yakson bo'lib yotganini ko'rish mumkin. Shanba kuni Bobur maydonida bo'lgan toshkentliklardan biri dahshatli manzaraga duch kelganini aytadi. O'tayotib binoning old tomonidagi dahshatli manzaraga ko'zim tushdi. Yer bilan yakson bo'lib yotibdi. Besh yog'ochdagi bir butun me'morchilik majmuasining eng asosiy binosini buzib tashlashyapti. Bu jinoyat-ku, lekin hech kim miq etmaydi, deydi guvohlardan biri. Vayron etilayotgan bino tasvirlari Facebook tarmog'ida tarqalishi yuzlab internet foydalanuvchilarining ehtiroz va g'azabga to'la izohlarini yozishga undadi. Ba'zilar binoning vayron etilishini vahshiylik deb atagan bo'lsa, ba'zilar bu holatni Suriyaning Palmira shahridagi qadimiy obidalarning islomiy davlat jangarlari tomonidan buzib tashlanishiga o'xshatgan. O'zbekiston oliygohlari ichida eng yiriklaridan bo'lgan ushbu binoni buzish ishlari ustida binoni buzayotgan ishchilardan birining aytishicha, O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining shaxsan o'zi turibdi. O'tgan hafta universitet ma'muriyati xodimi ushbu oliygohdagi tub o'zgarishlar haqida Ozodlikka izoh berarkan, ularni Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti tashkil etilishiga bog'lagan edi. O'zbekiston prezidentining 13-chi mayda chiqargan farmoniga muvofiq, pedagogika universiteti bosh binosi yangi oliygoh ixtiyoriga topshirilmoqda. Farmonga asosan Alisher Navoiy nomidagi universitet tarkibida 3 fakultet: O'zbek filologiyasi, O'zbek tili va adabiyotini o'qitish, O'zbek ingliz tarjima fakultetlari, shuningdek O'zbek tili va adabiyoti ilmiy tadqiqot instituti tashkil etiladi. Hozirgacha pedagogika universiteti tarkibida bo'lgan O'zbek tili va adabiyoti fakulteti ham yangi universitetga qo'shib yuboriladi. Shuningdek, Fanlar akademiyasining Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi universitet tarkibiga o'tkazilib, uning negizida O'zbek tili va adabiyoti muzeyi tashkil etiladi. Yangi universitetda o'quv jarayonini shu yil sentyabrdan boshlashga qaror qilingan. Nizomiy nomidagi pedagogika universiteti bosh binosi Stalin davrida shakllangan me'morchilik oqimlaridan biri, alohida milliy unsurlar qorishmasida neoklassika uslubida barpo etilgandi. Bino joylashgan Bobur maydoni markazida 1958 yilda Qizil armiya qo'mondoni Mixail Frunzening ot ustidagi haykali o'rnatilgan edi. Keyinchalik bu haykal olib tashlandi va uning o'rniga 2004 yilda ozariy shoiri Nizomiy Ganjaviy byusti o'rnatildi. Yangi rejaga muvofiq Nizomiy Ganjaviy byusti o'rniga shoir Alisher Navoiy haykali qad ko'tarishi lozim.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, Ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yakunlanayotgan haftada 2 viloyat, Qashqadaryo va Surxondaryoga safar qildi. O'zbekiston televiziyasi bergan xabarga ko'ra, u har ikki viloyatda so'nggi yillarda qurilgan inshootlarni borib ko'rgan va dehqon fermerlar bilan uchrashgan. Ushbu uchrashuvlarning ayrim jihatlari bilan Sirojiddin Islom studiyada mikrofon qarshisida, marhamat.
Demak, rahmat. Termiz tumanida O'zbekiston prezidenti mahalliy dehqon fermerlar bilan uchrashib, viloyatda paxta, bug'doy, bundan tashqari meva sabzavot yetishtirishni oshirish masalasida nutq so'zladi. Mahalliy faollar bilan uchrashgan Islom Karimov uni dohi deb atamasliklarini ham qistirib o'tdi. Islom Karimov uchrashuv chog'ida O'zbekistondagi tinchlik uchun uni olqishlay boshlagan aftidan fermerlardan biri yoki faxriylardan birini gapini bo'lib, uni dohiga chiqarishlariga shaxsan mutlaqo qarshi ekanini aytdi.
Bolalarimiz tinchlasidan, xalqimiz tinchgina uxlaydi, orom. Sababi dunyoni havosini keltiradigan prezidentimiz boshliq, shuncha kuchimiz bor.
Bu ham noto'g'ri. Tepada balxi o'tiribdi deb, unaqa gaplarni nima qilmasak, ko'p ishlatsak noto'g'ri. Hammamiz ongli yashashimiz kerak. Biz bizlarda oddiy odam yo'q. Hamma odamlarni avvalan bor miyasi bor. Avvalan bor hayotga munosabati bor.
Ayniqsa hozir.
Ha. Shu nuqtai nazardan u tepada o'tiribdi. Ular biladi nima qilishni. Bizlar faqat yes qilamiz degan gaplarni eski zamon endi o'zi bilan olib ketdi. Men shaxsan bunaqa gaplarga mutlaqo qarshiman.
Dedi Islom Karimov. Yurtboshining aytishicha, O'zbekiston hukumati hozirda o'z fikriga ega mustaqil yoshlarni tarbiyalamoqda.
Bizlar kimni tarbiyalayapmiz? o'z fikriga, o'z ongiga suyanadigan yoshlarni, mustaqil fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalaydi.
O'zbekiston prezidenti o'z ta'birida mamlakatni rivojlantirishda tepadan turib baqirib yoki zo'ravonlik bilan idora qilish uslubiga qarshi ekanini bildirdi.
Joylardan chiqish kerak tashabbus. U tepadan turib baqirib yoki boshqa aytalik zo'ravonlik yo'li mana shu to'g'ri kim
deb aytdi Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti faollarga vijdon haqida ham o'g'itlar berdi. Islom Karimov o'zi chorak asrdan buyon idora qilayotgan o'zbek xalqining sabr haqida gapira boshladi va mavzuni yoshlarga o'girdi.
Xalqimiz hamma narsaga chidaydi, lekin adolatsizlikka chidamaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda baribir vijdonli odamlarimiz tobora ko'payapti. Yoshlarimiz yangi avlod o'sayapti. Bu avlodni aytaylik bizlar bag'rimizni ochib yana va yana shular bilan yoshlar bilan g'urlanib yashash bu ham bizlarni 25 yillik to'yimizga to'yona bo'lish kerak. Nima deganda ertangi kunimiz kimniki? Yoshlarimizniki.
Dedi Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti mamlakat televideniyasi orqali bir soat davomida ko'rsatilgan uchrashuv chog'ida so'ngiga borarkan bo'lib yaqinda bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti gala konsertiga ham to'xtalishni unutmadi. Konsert so'ngida Islom Karimov tasodifan o'yinga tushib ketganini aytdi.
Shuni hammasi yonimda o'tirib, chap tomonda, o'ng tomonda eng katta davlatlarning rahbari, Xitoyning rahbari bo'ladimi? Hammasini qoyil qolganini men guvohiman. Va tasodifan o'zim kutmagandim, o'yinga chiqib keldim.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yakunlanayotgan haftada Qashqadaryo va Surxondaryoga qilgan safari chog'ida uchrashuvda dehqon fermerlar bilan uchrashuvda so'zlagan nutqining ba'zi jihatlariga hamkasbim Sirojiddin Islom to'xtaldi. O'sha uchrashuv, o'sha Shanxay hamkorlik sammiti jarayonida prezident Islom Karimovning raqs tushgani va boshqa voqea hodisalarga oid Ozodlik radiosi videosi ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p tarqalgan videolardan biri bo'ldi. Marhamat, veb-saytimizga kirib turing, bu boradagi boshqa videolar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizni ozod mikrofonga bo'lgan bir murojaat bilan davom ettirmoqchimiz. Toshkentda Shanxay hamkorligi tashkiloti sammiti arafasida ta'miri bitib, foydalanishga topshirilgan Oloy dehqon bozori sotuvchisi yangi rastalar majburan sotilayotgani haqida shikoyat bo'ldi. Bozorning gul sotiladigan qismida uzoq yillardan buyon savdo qilib kelayotgan tujjor savdo joyi uchun alohida pul to'lar ekan. Buning ustiga 1 metr kvadratlik rasta uchun 800 ming so'm pul talab qilinayotganini iddao qildi. Toshkentning markazida joylashgan Oloy dehqon bozorida 6-7 yildan beri gul sotib kelayotgan sotuvchi ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka mana bularni so'zladi.
Gul ko'chatlari sotamiz. Ha, nima, mana shu yangi bozor qurilgandan keyin chiqamiz desa, o'sha yerga sattirgan anaqa tayashkalarga pul so'rashyapti. 1,600,000 U davlat byudjetidan qilinmaydimi? Davlat tashkiloti-ku, to'g'rimi bozor?
Rastalarga-da.
Rastalarga, rastalarga pul so'rashyapti. Davlat tashkiloti bo'lsa bozor, o'zi davlat byudjetidan qilinadi menimcha, to'g'rimi?
Yo, u pulni hozir tayyor rastani ishlatishingizga so'rayaptimi?
Ikkishidan oldin, o'sha mehmonlik kelishdan oldin qo'yib tayyor qilib qo'yilgan. Endi pul so'rashyapti. Pul bermasangiz ketasiz deb haydashmoqchi. Ikkitadan yasashgan bitta 800 ming ekan, o'shani ikkitasini majburiy sotib olasiz deb deyishyapti.
Sizlarga yetadimi o'zi ikkitasi?
Har xil, masalan, bittasi ham yetishi mumkin, lekin uni sotib olishga qurbimiz yetmaydi.
Boshqacha aytilsa, o'sha bozorni ichidan joy sotib olishga majburlashyapti ekanda.
Men joy sotib olishga majbur qilyapti.
Endi u to'lagan pulingiz, xo'p, o'sha pulni to'lab, u joyda olsangiz, qancha ishlatishingiz mumkin?
Nima endi bilmaymiz. Lekin o'shani majburiy sotdirishmoqchi. O'shanga nima qilishki hayronmiz. Qog'oz yozib beringlar, mashina sotish mumkinmi yo'qmi? Janaq qilaylik-chi, u qog'ozni ham berishmayapti.
Bozorga o'zi to'lovlar bormi sizlardan to'lanish kerak bo'lgan?
Bizda faqat bitta qorovul pullari bor.
Oldin qanaqa joyda sotardinglar?
O'sha eski bozorni rastalarida sotardik. Hozir temirdan rastalar qilib bergan, o'shanga endi pul so'rayapti.
800 ming so'mlik joyni kattaligi qancha, hajmi qanaqa, bilasizmi?
bir metrdan mundoq qavat qavatli qilingan sana ikkitada bir metrli mana shuni borsa edi qavat qavatli qilib temirdan yasalgan o'shani ikkitasini anaqa majburiy sotishyapti o'sha yerdagi gul sotadiganlar
endi bozor ma'muriyati nima dedi endi nima uchun sotilayotganini tushuntirdimi sizlarga
buni o'zimiz yetattirganmiz deyaptimi tushuntirish ham shunaqa aniq sanaq tushuntirib bermayapti bersangiz berasizlar bo'lmasam chiqib ketasiz bozordan deyapti endi bir xil sharoiti borlar beramiz deyapti sharoit yo'qla nima qilish kerak bilmadim bizani ham tirikchiligimiz o'sha yerda hamma anaqa biladida hech kim bekitirmayapti deb anaqa qilib ham deyishmayapti ochiq oydin so'rashyapti
ozodlik to'lqinlarida siz demak yangilanib foydalanishga topshirilgan Oloy dehqon bozori sotuvchisi ekanini aytgan tinglovchidan kelgan murojaat bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, ozod mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar uchun tahririyat mas'ul emas. Bu tinglovchilarning o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun taqdim etilgan minbardir. Ushbu sotuvchi murojaati bilan esa shug'ullanishga harakat qilamiz. Demak, Shanxay hamkorlik tashkilotining sammit arafasida mehmonlarga taqdim qilingan Toshkentdagi ikkita yirik bozor, Oloy va Mirobod bozorlari 15 milliard so'm rasmiy kurs bo'yicha 5 million AQSh dollaridan ko'proqqa tushgan. O'zbekiston mahalliy nashrlarining xabar qilishicha, qayta qurilgan Oloy bozoriga 464 o'rinli yangi pavilyon ham qo'shilgan. Bozor sharqona qandolat mahsulotlari, go'sht, sut, qatiq va non rastalari bilan boyitilgan. Hozirda Tosh bozor savdo davlat uyushmasiga Oloy va Mirobod bozorlari bilan birga yana 14 ta dehqon bozori, qishloq xo'jalik mahsulotlari sotiladigan 1 ta ulgurji bozor va 2 ta ixtisoslashgan bozor hamda 6 ta savdo majmuasi kiradi. Rasmiylar yaqin yillarda Toshkent bozorlaridagi davlat ulushini 51%gacha qisqartirishga va'da qilgan. Bu esa bozorlar chilovi baribir davlatning qo'lida qolaverishini anglatadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa sizni qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Bu 28-iyun kungi terror hujumi va uni uyushtirgan xudkush hujumchilardan birining o'zbekistonlik ekani haqida Turkiya Ichki ishlar vazirligi bergan bayonot ortidan tug'ilgan qator savollarga javob izlangan eshitirishdir. Eshitirishni hamkasbim Abdul Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni o'zbeklar nega salbiy voqealarni qahramoniga aylanmoqda degan sarlavha ostiga qurdik. Mana kuni kecha, demak, Turkiyadagi teraktlarda O'zbekiston fuqaroligi borligi haqidagi iddaolar butun o'sha axborot agentliklari orqali tarqatildi. Bundan oldingi yangiliklardan mesela Turkiya matbuotini oladigan bo'lsak, bitta o'zbek, yana bitta o'zbekni o'ldiribdi, yana bitta o'zbekni o'zini xotinini bo'g'ib o'ldiribdi degan xabarlar chiqdi va hozirgina olingan ma'lumotlarga ko'ra Amerika Qo'shma Shtatlarida bir o'zbek taksisti mana shu Ramazon oyida o'zini mijozi bo'lgan ayolni jinsiy zo'rlagani ustidan mana jinoyat ishi ochilgan va bunaqa misollar ko'p. Nega o'zbeklar salbiy voqealarni qahramoni bo'lmoqda? Mana shu masalani muhokama qilamiz bugun. Eshittirishimizda mana Abdulla aka Abdurazoq qatnashyapti Norvegiyada. Abdulla aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Abdulla aka siz yoshingiz kattasiz, pedagog olimsiz. Sizga bilyaptimi shu o'zbeklar nuqul salbiy qahramon bo'lyapti yo bizga shunaqa tuyulyaptimi xabarlarda? Abdulla aka.
O'zbeklar shu qadar nima bo'lganki ana bu yerda men o'zim nechtasini ko'rdim-da o'zbeklarni. Avvalambor yolg'onni suvda ichadigan bo'lib qolgan o'zbeklar. Bu yerlarga kelib haligi boshpana olish uchun yolg'on to'qishadi. Ana shu ma'noda hamma joyda kelganlarda yolg'on to'qiydiganlar ko'p. Lekin birinchi o'rinda bo'lsa kerak, 100 tasidan bittasiniki rost chiqmaydigan darajada. va birini biri aldash, biriga biri yolg'on gapirish, buni hammasi o'sha O'zbekistondan ma'naviyat nima ko'tarilgani, ziyonat ko'tarilgani va juda ko'p shart-sharoitlar bor buni. Masalan, hech esimdan chiqmaydi, tez-tez mana shuni birorta shu nomaqul gapni ko'rsam, nomaqul bir ishni eshitsam, darhol esimga tushadi. Men deb gapirgandi prezident, yangi prezident bo'lgan vaqtda Islom Abdug'aniyevich Karimov. Men O'zbekiston yoshlarini lo'lanni eshagini sug'orib pulini olishga o'rgataman degan edi.
Shu gap aytganmi shu gap? Qachon aytgan?
Yangi prezident bo'lgan vaqtda aytgan.
Ha, xo'p, o'sha narsalarni demak amalga oshayotgan ekan-da. Endi mana Ulug'bek Haydarov borda, domla odam ko'p bugun. Ulug'bek Haydarov Karamdada. Ulug'bek, sizning fikrlaringiz mana Turkiyada bo'lgan voqealar ortidan nima deyilgan bo'lardingiz? Nima uchun o'zbeklar salbiy qahramon bo'lmoqda voqealarni biz xabarlar oqimida?
Turkiyadagi voqealarda shu o'zbeklarni, o'zbekni nomi chiqdi. Albatta, bu juda bir xunuk narsa bo'ldi. Siz aytmoqchi bo'lsa, o'zbeklar bugun turli o'sha jamiyatlar, dunyoning turli burchaklarida sodir bo'layotgan salbiy voqealar qahramoniga ko'plab aylanib qolishyapti juda ko'p holatlarda. Bu juda ham achinarli. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, buni sababi tomirini bugun shu O'zbekistondan qidirish kerak. O'zbekistondagi shu global davlat miqyosidagi ma'naviyatsizlikdan, davlat miqyosidagi ilmsizlikdan qidirish kerak. Ya'ni maktablar bugun umuman to'g'rimiz ishlamaydi. Oliy o'quv yurtlari haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ilm yo'q, pulni berib zashirga qo'ydirib ketishyapti. San'atda ahvoli bu. Katta-katta san'atkorlar faqat shu puldan boshqasini o'ylamay qo'ygan. Umuman davlatda bugungi yetishib kelayotgan yoshlarni tarbiyalovchi bir muhim bir mexanizm yo'q, u sindirib tashlandi. Shuni ortidan o'sha o'sib kelayotgan avlod, deymizmi, o'sib kelayotgan butun boshli bir katta armiya xorijga qarab yo'l olyapti. Gurra-gurra yo'l solyapti. Rossiya, Qozog'iston, Koreyadan Hindistongacha dunyoga tarqayapti. Tarqayapti o'sha bo'm-bo'sh kallasi bilan, bo'm-bo'sh yuragi bilan tarqayapti. O'shaligi oldi qochdi kinolarni, seriallarni ko'rib, shu miyasini shu bilan to'ldirib tarqashyaptida, o'sha aytganimizdek tuzoqlarga tushyapti, o'sha yomon odamlarni oldiga borib, ularni qarmog'iga ilinyapti. Shuni ortidan kelyapti deb o'ylayman. Jamiyat aybdor. Jamiyat, boshqa narsa emas.
Jurnalist Ulug'bek Haydarov, demak, jamiyat aybdor deyapti. Nima, mana hozir liberalizm, demokratiya, inson haqlari poytaxti bo'lgan Parijda hamkasbim Gul Asal o'tiribdi. Gul Asal, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizning fikrlaringiz nima?
Ulug'bek akaning fikrlariga qo'shilaman. Aynan o'sha bo'shlik paydo bo'lgan O'zbekiston jamiyatida. Shundan kelib chiqyapti deb o'ylayman va albatta yana buni boshqa tomoni O'zbekistondek yopiq davlatdan chetga chiqqandan keyin juda katta erkinlikni, juda katta xurfikrlikni ko'rib, o'zbekistonliklar keskin yo bir tomonga og'ib ketyapti, salbiy tomonga, yo juda ijobiy tomonga og'ib ketyapti. Ya'ni buni hazm qilib, shu erkinlikdan to'g'ri foydalanish hali o'zbekistonlikka xosmas degan fikrda qolaman.
Gul Asal, siz o'z vaqtda Moskvada ishladingiz, jurnalist bo'lib, Bishkekda ham ishladingiz, mana hozir Parijdasiz. U yoki bu voqeani markazda o'zbeklar qolar ekan, masalan, terror hujumini amalga oshirdi, bolasini bo'g'ib o'ldirdi va hokazo degan xabarlar chiqar ekan, siz uchun kutilmagan bo'ladimi yoki ko'yib qoldingizmi? Nima deb o'ylaysiz? Mana so'nggi voqeada kutilmagan bo'ldimi sizga?
Yo'q, nimaga kutilmagan? Bu tabiiydek qabul qildim. Juda katta shok hisoblamadim. Turkiyada aynan hujumchilar orasida shu o'zbekistonlik bor deganidan qandaydir shok holatga tushmadim. Bu tabiiy bo'lib qoldi. Oxirgi yillarda oddiy holatga aylanib boryapti.
Endi mana Mirzanvar aka Hamidov Moskvadan, ko'pincha xabarlarda Rossiyadagi o'zbeklar, u yerda bir 5-6 million o'zbek borligi aytiladi. Hozir kamaygandir, ko'paygandir, bilmaymiz aniq raqamlarni. Lekin Rossiya matbuotida o'sha o'zbekda kampirni zo'rlabdi, o'zbek o'ldiribdi, o'zbek bolasini bo'g'ib o'ldiribdi va hokazo degan narsalar ko'pda. Nima Mirzanvar akani fikrini bilsak, Mirzanvar aka Hamid nima deb o'ylaysiz shu? Nega salbiy qahramon bo'lyapti o'zbeklar? Salbiy obraz.
Siz to'g'ri, keyingi paytlarda xuddi siz aytganday o'sha salbiy voqealar o'sha millatimizga taalluqli bo'lib chiqyapti. Bu nima deydi?
Bu qonuniyatmi yoki bir tasodifmi?
Yo'q, bu tasodif emas. Bu boya o'sha o'yindek akamiz aytganlaridek, u zimdan tayyorlanib kelindi shu holat. Jamiyatimiz o'sha holatni tarbiyalab keldi hozirgi yoshlarda. O'sha ilmsizlik, tarbiyasizlik, dunyo ko'rmaganlik, shu hammasi oqibatida yoshlarda shaqa bir yomon bir hissiyotlar paydo bo'lishga boshladi. Mayli, endi buni gapni yo'llaroq qilib aytadigan bo'lsak, mana deylik, bir O'zbekistonni bir chekka qishlog'idan ish qidirib Rossiyaga yoki boshqa joyga yoki Yevropaga borgan bir yosh yigitlarni tasavvur qilib ko'ring. Bordi, o'sha erkinlikni ko'rdi, yoniga 5-10 so'm pul tushdi. Endi u nima qilish kerak? Ilmli odam o'sha holatdan boya Gulasharof aytganlardek to'g'ri foydalanadi. Endi ilmi yo'q, aqli yo'q, tarbiyasi yo'q odam nima qiladi? Albatta shu bir ishdan chiqarishga harakat qiladi. Ular uchun shu bir qahramonlik belgisiga o'xshab ko'rinadi. Masalan, birovni urish, birovni o'ldirish, ana Xabarovskiy qabristonda bo'lgan voqealarni qarang. 500 ta odam bir-birini urib maydalab, bu qanaqadir o'sha salbiy qahramonlik bu o'sha bolalarga yuqyapti shu narsa. Buni o'sha vatandan qidirish kerak, sababi shu.
Ulug'bekdan so'ramoqchi edim. Endi ijobiy ham qahramonlar bormi? Ya'ni mana Kanadada yashaysiz, jurnalistsiz, u yoq bu yoqqa borib turasiz, bir atrofda bir nima deydi buni? Tvorskiy o'zbeklar ham bormi? Nima, Ulug'bek?
Ijobiylarni olib chiqish kerak, avvalo topib bor deb o'ylayman. Ko'p ijobiy shu qahramonlarimiz, xorijdagi qahramonlarimiz o'sha biznes ochib o'zini yurtdoshlarini ishga olib, ularni shu yaxshigina daromad berayotgan ularga shu farzandlarni chaqirib o'qitayotgan insonlarni bilaman, yordam berib. Bular albatta bu ijobiy ishlar, bular bunaqa odamlar ko'p shu xorijda ishlayotgan mana yigitlar bor, qizlar bor, Amerikada bilaman qancha shu mana odamlar yaxshigina bizneslarga ega bo'lishib, yaxshi bo'lib yurishibdi. Ya'ni o'zlariga ham ishlashyapti va boshqalarga ham yaxshiligini qilishyapti. Ayniqsa bu mana roza kunlari bilinyapti bu. Afsuski, ularni biz ko'p holatlarda bilmaymiz, qilayotgan ishlarini, ya'ni ular haqida gapirmaymiz. Boshqa, menimcha vaqti keldi ularni ham shu qilayotgan ishlarini olib chiqish kerak, qanaqadir bir bloklar qilish kerakmi? Dunyo bilsin, odamlar bilsin, har doim bunaqa bu bir yerda portlash bo'lsa yoki o'lim bo'lsa O'zbekiston fuqarosi ekan yoki boshqa ekan degan gaplar to'g'risi biz o'zbeklarga menga og'ir botadi nimagadir.
Ulug'bek, mana studiyamizga biz mana shu bir mehmon taklif qildik. Odiljon, 23 yashar, toshkentlik yigit, hozir Pragadagi juda katta logistik firmalarda bir yetakchi mutaxassis bo'lib ishlayapti. Odiljon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz.
Rahmat.
Endi siz yoshdagi bolalar bir hujralarda, aytaylik, har xil sektorlarda yoki jinoiy guruhlarda yurgan aytiladi endi matbuotda. Siz ular qatorida emassiz. Ya'ni nima deysiz mana shu birinchidan, nima o'sha savolimiz, nima uchun salbiy qahramon bo'lib qolyapti va ayni paytda yaxshilar ham bor degan Ulug'bek aytdi. O'sha yaxshilar qatorida sizni chaqirdikda, sizni fikrlaringiz.
Assalomu alaykum yana bir bor. Hamma shu aytilgan gaplarga qo'shilaman. Mening nuqtai nazarimdan bizni o'zbeklarimiz shu xorijga chiqqandan so'ng shu ijtimoiy xorijdagi ijtimoiy hayotga integratsiya qilishga shu intizom bilan to'g'ri anaqam bilan kelishmaydida. Aytaylik, shu ijtimoiy hayotga ko'pi bog'liq. Shu xorijga chiqqaningizdan keyin ko'p o'zbeklar o'zbeklarga qo'shilib shu bo'lib turgan situatsiyani yanada salbiy qilishadi deb o'ylayman. Shu integratsiya, ijtimoiy shu xorijdagi ijtimoiy hayotga integratsiya qilish juda muhim deb o'ylayman. Endi u yerda har xil yo'llari bor. Integratsiya uchun aytaylik, o'qishga, shu o'qib yurish, ilm olish yoki shu ishlash, shunaqasiga aytadi-yu, kruga zo'rini shu kattalashtiradi.
Odiljon, siz tengi bolalar bilan gaplashsam aytayaptiki, Yevropa qadriyatlari bizga yoqmaydi. O'sha Yevropa, o'sha bir jinsli, ham jinsli nikohlar, hamma narsa erkin, biz o'sha bunga qarshimiz degan fikrlarni aytishadi, ya'ni muhofazakor fikrlarni. Siz ham eshitgan shunaqa gaplarni, sizning fikringiz qanaqa mana Yevropa haqidagi?
Aha, endi birinchidan bu odamga bog'liq, liberal odammi yo konservativ odammi, u birinchidan aynan shu aytib o'tishdi, ilmga ham bog'liq, o'qish kerak, ko'proq odamlar bilan gaplashish kerak. Shu odamlar bilan gaplashib, yaqinlashib, odamlarni tushunishga harakat qilib, faqat undan keyin nimadirga erishish mumkin. Endi ko'ryapsizmi, bizni o'zbeklar bu yerga kelib, shu Yevropa deb, shu narsalarni ko'rib, O'zbekistonda bo'lgan urf-odatlarni, shu anaqalarni saqlash uchun saqlayman deb odamlarga yaqinlashmaydi, shu odamlar bilan yaqinroq gaplashmaydi, odamlarni tushunishga harakat qilmaydi va shuni orqasidan shu bois Yevropadagi yo aytaylik Amerikadagi shu xorijdagi ijtimoiy hayotga integratsiya qilishga hech intilishmaydi. Shu
bilasizmi, bir ertaklar o'qigandik biz kichkina paytimizda ertak kitoblarda. Bitta odam sayohatga chiqadi. Sayohatga chiqqan paytda 3 ta yo'l chiqadi uni oldida. Bittasi borsa kelmas, bittasi borsa kelar, bittasi borsa gumon. Sizni oldingizda shunaqa sablazlar bo'lganmi? Ya'ni boshqa masalan kriminal gruppalarga kirib ketish yoki bir diniy sektorlarga kirib ketish sablazlar bo'lganmi? Yo to'g'ri o'sha sirotul mustaqim deya to'g'ri yo'lga kirganmisiz?
Yo, endi sablazlar doim bo'ladi. Aytaylik, mana Yevropada narkotiklar ham shu erkin yo aytaylik, shu prostitutsiya ma to'g'ri. Endi bu aytgandek odamga bog'liq birinchidan, to'g'ri, shu ekstremist gruppalar ham bo'ladi. Endi u ko'pincha shu насколько ты успешен, deydi-yu, насколько ты успешен и насколько успешно твое окружение. Shu yoningizda yuradigan odamlarga ham bog'liqda, gaplashadigan odamlarga ham bog'liq. Shu krugozor, krugozorni kattalashtirish kerak deb o'ylayman. Faqat shu yo'l bilan, faqat shu integratsiya, to'g'ri integratsiya yo'li bilan bizni o'zbeklarimizni shu yangiliklardan, salbiy yangiliklardan chiqishi mumkin deb o'ylayman.
Rahmat Odiljon. Mana Abdulla aka, Abdurazoqov sizdan oldin, hammamizdan oldin Yevropaga kelganlardan bittasi, mana Norvegiyaga kelgan, ko'proq biladi bu masalani. Abdulla aka, sizning fikrlaringiz. Abdulla aka, mana integratsiya bo'lmayapti degan gapni aytdi. Siz mana ko'proq o'zbeklar faqat o'zining orasida o'zini o'sha gap qilib, choyxona boshqa qilib, o'sha getto shaklida qolib ketish haqida xavotirlar borda, jamiyatga aralashmasdan. O'sha haqda gapirdi.
Ya, aralashayotgani ham juda ko'p, aralashayotgani ham juda ko'p. Endi bu yerda baribir hammasini Ulug'bek Haydarov aytgandek, shu O'zbekistondan izlash kerak buni sabablarini. Chet elda yurganning hammasiga ham rejim sababchi, asosiy qismiga albatta, asosiy qismiga. O'sha O'zbekistonda ta'lim sistemasi izdan chiqdi, maktab izdan chiqdi butunlay. O'qituvchilar hammasi o'sha 4 tanga topish ilinjida maoshi o'ziga yetmaydigan bir holatga keldi va juda ko'plab xonadonlarda, uylarda bolalar tugik yetim, otasi pul izlab chet ellarga sarson sargardon ketgan.
Islom Abdug'aliyev Karim aybdor deysizda endi, shunaqa har doim gapimiz.
Rejim aytdi, rejim bor, rejimga taqaladi. Ham moddiy zarari, ham ma'naviy zarari, moddiy zararini tezroq o'rniga keltirish mumkin bo'lar, lekin ma'naviy zarari juda mashaqqatli bo'ladi Karimovdan keyin. Yana buni nimaga chiqarishi?
Ulug'bekdan so'rasak, Ulug'bek mana Karim aybdor deyishyapti-da, Abdulla aka Karim aybdor dedi, rejim aybdor deyishyapti. Shu hammasi Karim aybdormi?
Karimov qurgan jamiyat aybdor, men shunga qo'shilaman.
Karimovdan oldin masalan Nishonov davrida ham odamlar IShIDni formatini qurishgan Namanganda. Tohir Yo'ldosh, buni nima deysiz endi? U paytda Karim yo'q edi-ku.
Endi IShIDni formati bu juda ham katta, boshqacha shu nimada aytilgan IShIDni formati deyolmayman degan nimagan bo'lardim. Bu paytda istoriyani eshitganman, unda men o'sha vodiyda yashardim, Andijonda eshitganman o'sha ularda o'sha guruhlar tuzib o'zlaricha adolat o'rnatmoqchi bo'lgan juda ko'p odamlar ularni yonini olgan shu vodiyda. palancı parakor düşerdi, tutan çıktı. Lekin öşe dini tamamdan tecrübe köp nemalar çıkışken. O işit başka narsaydı benimce. Öşe payette öşe takır yoldaşlar ki yeri geçkeler cüde köp bugün. Çünkü öşe payette öşe parakorluk cemiyetteki başka öşe apageyge çıkan adı küçeyip gitken adı. Şunun için onlar ki yeri geçkeler köp bugün. Menimcha bu butunlay boshqa narsa, men unga o'xshatmagan bo'lardim.
Ulug'bek Haydarov edi, endi masala yana o'sha radikal islom masalasiga borib taqaldi. Gulasal Kamolova biz bilan birgalikda hozir yoshlar orasida diniy mutaassiblikni masalasi qanchalik aktual deb o'ylaysiz, Gulasal, ya'ni o'zbek yoshlari haqida gapiryapman-da? O'zbek yosh yigitlari.
O'zbek yosh yigitlari chet eldagi o'zbek yosh yigitlarimi?
Ko'proq chet eldagi haqida gapiryapmiz, chunki voqealarga ular qahramon bo'lyapti-da. Ichkarida ham, tashqarida ham.
Bilasizmi, qanday bo'lishi mumkin? Bitta narsani aytmoqchi edimki, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan bir naqlam bordi. Shundan kelib chiqasizmi yoki o'ziga notanish bo'lgan jamiyatga, chet eldagi jamiyatga tushgan o'zbekistonlikni olasizmi? Qaysidir paytda, qaysidir sallaqda bir oydan keyin, bir necha oydan keyin istagan O'zbekistonligingizda aynan mana shu dinga kirish holati ko'pincha seziladi. Bu balkim o'sha qiyinchiligidan kelib chiqar, balkim diniy savodsizligidan kelib chiqar, kimdir radikallashib ketadi, kimdir o'sha islomdagi shu me'yorda qoladi, ya'ni namozni o'qib musulmonchilik farzlarini ado etadi. Kimdir shu radikallikka ketadi. Bizda menimcha shu radikallikka ketayotgan o'zbekistonlik yoshlar ham ko'payyaptida. Va buni aynan o'sha o'zbekistonliklar o'tiradigan forumlarda, mobil dasturlarda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni radikallashish albatta bor. Lekin bu ham ko'pchiligi aynan O'zbekistonga chetda bo'lgan, ya'ni O'zbekistonda bu narsa qattiq nazorat bilan ushlab turilgani uchun balki buni biz sezmasmiz u qadar. Chet elga chiqqandan keyin o'sha aytib o'tirgan erkinlikka erishgandan keyin bu o'zini shu qadar hatto o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham keskin qarashlari bilan chiqadigan yoshlar ko'paymoqda.
Gulasal fikrlar edi hamkasbim Parijdan. Endi Ulug'bek Haydarovdan so'ramoqchi edi. Mana bilishimizcha IŞİD safida ham va unga qarshi kurashayotgan Jabhatul Nusra safida ham va boshqa juda ko'p terror guruhlari deb aytilayotgan islom radikal guruhlarida o'zbeklar borligi aytiladi. Ular o'sha IŞİD saflariga qanday boryapti, nima boryapti? Mancha siz tanishlaringiz ham o'sha yerda, Ulug'bek.
Men o'sha IŞİD'ning ichida yurgan, bugungi kunda o'sha yerda yurgan bir ikkita yigitlar bilan gaplashib ko'rganman, taniyman ularni, O'zbekistondan bilaman. Birisi o'sha Xurshid Muxtorov, yana bir ikkitasi bor Jizzaxdan. Jizzaxda o'zidan bir 10 ortiq yigitlar hozir eshitdi yuribdi. Boshqa viloyatlardan bilmadim, lekin Jizzaxdan bilaman. Gaplashdim, ularda o'sha aytadigan gapi, o'sha faxr bilan aytadigan gapi, voy, mana bizga kelyapti, o'zbeklar kelyapti, minglab bolalar kelyapti, aka, ishonmaysiz deb qo'yishadi. G'ashim keladi to'g'risi. Ular orttirib, bo'rttirib aytyaptimikan deyman, lekin keyinchalik bu o'sha g'arb statistikalari, ommaviy axborot vositalarida chiqqan o'sha o'zbeklar ko'p ekan degan gaplar chiqqandan keyin ishonib qolaman ularni gapiga. O'zbeklar kelyapti deyishadi, men aytaman, qanday qilib kelyapti ular? Desam, aka deyishadi o'shalar, ular shu O'zbekistondagi hayotdan zerikkan ular. Endi bular o'zlarini o'sha qanaqadir bir diniy, bir toza odamdek ko'rsatishsa-da, aslida bunday emas. Masalan, birgina o'sha Xurshid Muxtorov to'ladigan bo'lsam, men uni kimligini juda ham yaxshi bilamanda. Mana ancha bo'ldi, o'sha bola hozir yo'q bo'lib ketdi. Uni boshqa sheriklardan so'rasam, uni hozir yarador deyishyapti, birov shu gospitalda yotdi deyapti, yana kimdir aytyapti u Turkiyaga o'tib ketgan u deyapti, yana kimdir aytyapti Yevropada yuribdi deyapti. Gap ko'p. Hozir yana o'sha kelishni davom etyapti deyapti shu O'zbekistondan bolalar, alohida u yerda o'sha o'zlarini chaslari bor ekan, o'zbeklar kurashadi, o'zbeklar yashaydigan o'sha batalyon deymizmi shunaqa. Ular nima uchun kelyapti u yerga, masalan qanaqa qilib chaqiryapsizlar uni deb savollar beraman. Har yerdan olib qochishadi, aniq bir javob yo'q. Kelishyapti ekan, oilasi bilan kelishyapti deydi. Juda ham yomon tendensiya bu.
Ulug'bek, ular kelishar ekan, masalan Suriyaga borishar ekan, albatta o'sha Turkiya hududida o'tishadi. Turkiya o'zi bir karvonsaroy bo'lib qoldi, ya'ni proxodnoy dvor deydiki uni. O'shanaqa bo'lib qoldi va shukurlarda reydlar o'tkazilyapti Istanbulda. Radikal kayfiyatdagi radikal islomchilarni ushlab hujjatlarni tekshirish ketyapti. Qanchalik keng tarqalgan mana shu Istanbulni bilsangiz kerak endi, har holda siz borib kelib turasiz, Ulug'bek.
Istanbulga borib turaman, haqiqatda gapingiz to'g'ri, shu yerda yashaydigan bolalarni bilaman, o'zbek bolalar. Yesh O'zbekistondan bilgan bolalar, yigitlar ham shu yerga kelib umuman o'zgarib qolishadi, tanimagadir. O'sha soqollar qo'yib yuborishadi. Bir pasta o'sha din qattiq o'sha gapirishlarida har bir gapida shu Allohni qo'shilgan. Bu albatta yaxshidir, shu hidoyat yo'liga o'tgan, lekin ayni paytda ular o'sha kunduzi yurishadi, o'sha yerda da'vat qilishi boshqa qilib, kechki paytlari o'sha Taqsimdagi tungi klublarga chalishib oldi. Men bilaman, 5-6tasini. Qanday qilib ular o'sha ikki niqob bilan yashaydi degan savol beraman o'zimga. Shunda ba'zan o'ylab qolaman, ehtimol ular topshiriq bilan kelishganmi, qanaqadir nima olib kelgan u yerga, yoki qanaqadir bir missiyani bajarishyaptimi, kimni missiyasini. Savollar ko'p juda. Savollar ko'p, jumboqli masala bu juda. Buni o'ylab ko'rish kerak sizga.
Savollar ko'p, Ulug'bek. Endi savollarni o'sha Istanbulga borib kelib turadigan Abdulla aka, Abdurazoqovga bersam. Abdulla aka, mana siz Erk demokratik partiyasini faoli sifatida bilasiz, miting qilsangiz hech kim kelmaydi. O'sha Istanbulda faloncha o'zbek bor deymiz, kelishmaydi ya'ni. Lekin boshqa mana salbiy voqealar bo'lsa qahramon. Shuni nima deysiz, mana Ulug'bek gaplariga bir qo'shimcha qila olasizmi, Abdulla aka? Abdulla aka,
hozir mana shu gapdan nimani esladim. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qazo qilganlarida qancha odam to'plandi. Dahshat, juda ko'p odam to'plandi. Va o'shani tagida bir izoh yozib qo'yildiki, mashinalar to'planib, so'ngra biz nimaga qarshi yurish qilamiz deyilsa, 4-5 tadan ortiq odam kelmasdi degan izoh yozildi. Bu achchiq haqiqat. Ular hammasi shunday bir qo'rquv, lekin boyagi nimaga men qo'shimcha qilmoqchimanki, bu IShID safiga borishda harakatlantiruvchi kuch, odamlarni harakatlantiruvchi kuch, birinchi galdagi kuch menimcha mablag', pul. O'sha yerga bor 4 tanga topish ilinjida juda ko'plar boryapti. Ikkinchi o'rinda men qo'yaman, to'g'ri, o'sha aldangan, diniy nimaga aldangan va haqiqatda jihod deb tushungan. Lekin birinchi galda mablag' turadi. 4 tanga topish ilinjida o'zbeklar o'zini har yoqqa uryapti. Harom xaliga ham uryapti, mehnatga ham uryapti va hattoki boyidaka jinoyatlarga ham qo'l uryapti. Tegida mablag' 4 tanga topish ilinji deb o'ylayman.
Abdulla aka, endi men Ulug'bekka savol bermoqchi edim. Ulug'bek, mana shu Turkiyadagi terror hujumlari ortida O'zbekiston fuqarosi turibdi, 3 ta hujumchidan bittasi O'zbekiston fuqarosi ekan degan xabar Reuters agentligi tarafidan e'lon qilinganda siz uchun bir kutilmagan bo'ldimi? Ya'ni shok bo'ldimi siz uchun? Kutilmagan deb kutilmagan bo'ldimi, Ulug'bek?
Yo'q, menda o'sha IShID safida yurgan bolalar bilan o'sha yurib nimaga borgansizlar degan savollarni beraman. Ularni o'sha aytgan gaplari, ularni o'sha gaplarni, ohanglarini ko'rib aytaman. Demak, bular o'sha IShID komandasi nima desa, bular mamlakatni xohlagan mamlakatga kirib borib, xohlagan o'sha o'tkishlik hujumini bajarishga qodir bular. O'zbekmi, tatarmi, boshqami, chechenmi? O'zbeklar, menimcha, bundan keyin ham shunaqa chiqilib, yolg'on bo'lsin, bu shunaqa o'tkishlik hujumlarda endi ko'rinaveradi bular. Men bunga hayron qolmadim, ochig'i.
Ayni paytda ular o'sha normal siyosiy kurashda bo'layotgan mitinglar, boshqa masalan Kariyev rejimiga O'zbekiston ichkarisida yo tashqarisida qarshi chiqish ishlarida yo'qda.
Men o'sha Xurshid bilan gaplashganimda, yana Xurshidga qaytyapman. Mana ko'rasiz, biz hali o'sha butun anovlarni yo'q qilamiz, adolat o'rnatamiz deganda, men O'zbekistonga bor o'sha O'zbekistondagi adolatni o'rnatib beringlar bo'lmasa deymanda. Yo'q, unaqa savollarga javob berish olmaydi nimagadir. Nima uchun o'sha masalan yurtimizda shuncha adolatsizlik bo'lib turib, nima uchun deyman o'sha IShIDga kelib ko'kragini kerib yurasan, men adolat o'rnatish istayman deb, yoki boshqa bir mamlakatlarga? Bu savollarga javob yo'q nimagadir.
Ulug'bek Haydar fikrlaydi. Mirza Anvar aka Hamidovda bordi javob bu savollarga. Yosh katta odam bu. Mirza Anvar aka, nima deysiz?
Mana men hozir gaplarni eshitdim, juda to'g'ri fikrlar. Men aytmoqchi bo'lganimki, bilasizmi, zulm qilish uchun ko'p bilim kerak emas. Zulmni masalan hayvon ham qiladi. Например, bir hayvon bir-biriga hujum qiladi, yeydi. Endi o'sha ishi sarvi kiritganlar yoki bo'lmasa o'sha chet ellarda yurib qanaqadir bir jinoyatlar qilayotgan odamlarni men o'z ko'z oldimga keltiramanki, ularda ilim yo'q. Ilim olish bu mehnat. Ular shunaqa mehnatdan qochadi. Deylik boya Abdurazzoq aytganlaridek, o'sha ish safiga birinchi navbatda o'sha mablag' uchun borasiz.
Yo'q, nima Mirzanvar aka, birinchidan ular o'sha Istanbuldagi hujralarda ilim olyapti-ku. Juda pul uchun borayotganlar ham bor, g'oya uchun borayotganlar bor. Ya'ni Alloh yo'lida jihod qilamiz deb borayotganlar bor.
Endi o'shalarni biz aldanganlar deb hisoblaymiz, chunki ilmi bor odam o'sha nima deydi, britaniyada men tortishib ko'rdim, ularda haqiqatda hech bir javob yo'q. Savol bersangiz, boya aytganday indamay qo'ya qoladi juda nima bo'lgan paytda. U hujralarda oladigan ilmi bu agitatsion ilm, propaganda. Menimcha, agarda qo'lga Qur'onni olib, o'shani mag'zini chaqib, o'shani tushunib olgan odam bo'lsa, u unaqa yo'llarga kirmasligi 100%. Lekin o'sha to'rtta surani yodlab olib, orqasidan o'sha jihod boshqa degan gaplarni eshitib olib, o'sha yerga qo'shib ketadi. Lekin o'sha moddiy nima tomoni ham bor. Mana endi biz ularni bilmayman aniqini, lekin nimadi ko'rsatgani bo'yicha o'sha chet elga borib kelganlar o'sha o'zi qishlog'ida sal boshqacharoq to'g'roq odamlarga aylanib qolganlarini ko'rdim. Demak, bu yerda hech qanaqa islom, din, xudo to'g'risida ularda fikr yo'q. Ularda faqat o'sha o'zini jamiyatda qanaqadir bir o'rnini topish, yo'q o'rnini topish uchun intiladi.
Xo'p, johillik deylik
ular.
Bilasizmi nima, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'lyapti-da, mana Turkiyada shunaqa voqea bo'ldi, Istanbulda portlash bo'ldi, hujum bo'ldi degan voqeadan keyin ijtimoiy tarmoqlarda buni orqasida Amerika turibdi, Kanada turibdi, G'arb, Fransiya turibdi degan gaplarni aytishyapti-da, xuddi bir katta siyosatshunosdek. Ulug'bekdan so'rasam, Ulug'bek nima deydi shu masalaga?
Bugun shu bugun bitta o'zbek bilan gaplashdim. Mashinasida ketyapti, Turkiyadagi eshitdingizmi dedim. Ha, bu Amerika qildi buni. Siradilar, ayta Amerika qildi bu. Nimaga dedim, nima uchun Amerikada bu o'ylaysiz? Ko'rdingizmi, Rossiya bilan bir kun shu qadam qo'ydi Rossiya qarab, ertasiga mana bu ish bo'ldi. Shunday bir uverenli bo'lib aytishyapti, bu Amerikaning ishi yoki boshqa. Ijtimoiy tarmoqlardagi shunday kommentlarni men ham o'qib ko'ryapman. Albatta fikrlar xilma-xil. Amerika deyishyapti, Kanada, shu G'arb davlatlari. Endi bu ham shu ijtimoiy tarmoqlarga shu o'rnashib olgan shu qanaqadir bir ma'naviyati savodsiz odamlarni bir kommentlari o'zlari ishlasani bilmaydida, ifolachib o'tirishadi shunday qilib.
Ulug'bekni fikrlari, Ulug'bek Haydarov jurnalist. Gulasal, siz mana shu soha bo'yicha mutaxassis ham, siz endi ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha. Sizning fikrlaringiz qanaqa, Gulasal? Mana shu tarmoqlardagi aqlli o'zbeklarimiz haqida. Aqli boshidan oshib ketgan.
Endi unaqalar ham tushib turadi. Ulug'bek aka aytganidaqa taxminan bor. Aynan Turkiya portlashlari bo'lgan, Turkiyadagi portlashdan so'ng fikrlarni xilma-xilligi sezildi. Ilgari masalan 100% Amerika deyilgan bo'lsa, bu safar balki bu Rossiyadir, balki bu Turkiyani o'zi Erdo'g'onni o'zi ham qilgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ham aynan o'zbekistonlik yoshlar tomonidan Odnoklassnikida sezilib turdi. Odnoklassniki tarmog'idagi o'sha ozodlik guruhi o'zi bilsangiz ko'pincha Rossiya paraslar, o'zbekistonlik Rossiya paraslar, lekin ular tomonidan ham balkim bu Rossiyani o'zi qildi degan taxminni eshitish, o'qish bu boshqacha sezildi. Qandaydir bu yangilik, o'zgarish bo'ldi degan bo'lar edim. Shuning uchun aytish mumkinki, ko'pchilik albatta qoralaydi, albatta jurnalistlarni la'natlaydi. O'zbeklar, o'zbekistonlik o'sha hujumchilar orasida o'zbekistonlik bo'lgani bo'yicha ham o'zlarining fikrlarini bildirishyapti, salbiy fikrlar. Va yana bir narsa, demakki bizda yaxshi qo'riqlanar ekan O'zbekiston aeroporti. Prezidentimizga rahmat degan gaplar ham bo'ldi.
Mana Odiljon, siz ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz, mana qo'lingizdagi mana bu soatingizda ham bor ekan. Qandima siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Nima deyapsiz, o'rtoqlaringiz nima deyapti? Tengdoshlaringiz nima deyapti?
Endi sizni savolingizga mening fikrim shu Toshkentda tug'ilib o'sganim uchun ko'p o'rtoqlarim shu Toshkentda. birinchidan u propaganda. Biz shu Toshkentda, O'zbekistonda aytaylik, shu butun umrimiz bo'yi propagandaga duch kelamiz. Shu ko'pincha aytaylik,
anti-amerikanizm
особенно hozir, mana ayniqsa hozirgi payt, nimagaki mana biz Toshkentda oilamizda aytaylik, faqat shu rus kanallarini, rus televideniyasini ko'rib, propagandani shu aytaylik kichik yoshlikdan beri propagandani eshitib, endi men bu menga surpriz emasdi. Men hozirgi paytlarda ko'ryapman, mana tengdoshlarim, o'rtoqlarim hammasi anti-amerikanizm, Yevropa strana geyev, туда-сюда, shunaqa narsalar ja aktiv holda, aktiv tarzda muhokama qilinadi ijtimoiy tarmoqlarda. Va hozir ko'rib turibmizki, mana Rossiya ko'p o'rtoqlarim, ko'p shu tengdoshlarim Rossiya tomonini oladi-da, Rossiya tomonini olgandan so'ng shu Amerikani, Yevropani yomonlab terroristik ataka bo'ladimi, nima bo'ladimi? U Amerikani ishi, u shu Yevropani ishi.
Sizda qachon o'zgardi mana bu kritik analiz dedi? Tanqidiy nuqtai nazar qachon paydo bo'ldi sizda?
Endi mana bu yerga kelganimdan keyin, shu o'qib boshlaganimdan keyin, shu aytaylik, O'zbekistonda bizga tarixni qanaqa o'rgatishgan, bu yerda tarixni qanaqa o'rgatishi umuman har xil. Shu odamlar bilan gaplashib, shu gruppalarga kirib, har xil gruppalarga aytaylik, shunaqasiga mirovozreniyingizni anaqa qilasiz-da, kattalashtirasiz, shunaqasiga narsalarni ko'pincha liberal tarzda tushunib boshlaysiz-da va o'zgaradi.
Ya'ni sizning nuqtai nazaringiz hozir anti-amerikanizm emas, pro-rossiyskiy emas, o'zingiz fikringiz bor, ya'ni.
To'g'ri, ha. Endi men ayta olmayman bu men anti-rossiyskiyman yoki men pro-amerikanskiyman yoki o'zingizni fikringiz paydo bo'ladi, chunki siz ochiq shu informatsiyaga, ochiq shu ochiq muhokamalarga anaqa do'stup bo'ladi.
Endi yana mavzuni ham endi yakunlayapmiz, vaqtimiz ham tugayapti. Ya'ni o'zbeklarni salbiy qahramon sifatida xabarlarda turishi bir qonuniyatmi yo tasodifmi? Chunki 31 million xalqimiz, markaz yoshi ko'pmiz, lekin bizda kattaroq mamlakatlar bor soni jihatdan. Ya'ni shunga sizning fikringiz.
Endi oldin tasodif bo'lgan, hozir endi qonuniyat bo'lyapti deb o'ylayman. Hozirgi paytlarda shu aytayapman-ku, bu surpriz emas. Qonuniyat bo'lyapti deb o'ylayman hozirgi paytlarda.
Gulasal, siz nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Qonuniyat albatta, mana chunki ko'pchilik fikri shunga o'xshaydi.
Salbiy bo'lsa qonuniyat, bu ham bir pessimistik bir fikr.
Salbiy bo'lsa, qonuniyat, ijobiy bo'lsa tasodif bo'lib qolyapti hozirgi paytda.
Abdulla aka, siz nima deb o'ylaysiz? Nahotki bir mana shunaqa gap, bolajon xalq derdik, o'zbeklar bolajon xalq derdik, bolalarni bo'g'ib o'ldirayotganlar yoki bolasini sotayotganlar kun ora chiqyapti xabar. Endi eshitishimizga yakun yasaymiz shu o'rinda, mana shu yaxshi nuqtada o'zbeklar saxovatpesha degan obrazi ham bor, ya'ni juda ham salbiylashib ketmadi obrazi degan ma'noda yaxshilik bilan tugaymiz mana shu Ramazon oyida. Rahmat hammaga. Eshitishni programmadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hayit muborak, yana oldimizdagi hayitlar muborak, Ramazon muborak, hammaga yaxshilik yor bo'lsin. Rahmat hammaga.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap, mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.